izborila Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nakel. Во емисијава објавуваме. Застојот на Македонија на евроатланскиот пат е проблем за целиот регион, оцени црногорскиот премиер Ѓуканович во Скопје. Рамковниот договор е заеднички договор за Македонија како унифицирана држава, вели Джеймс Пердју. Дали Европската Унија наскоро ќе го менува Лисабонскиот договор, пишува Весникот Економист.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу е подготвен за средба со македонскиот премиер Никола Груевски пред самитот на НАТО во Лисабон, изјави денеска портпаролот на грчкото министерство за надворешни работи Григори Делаве Курас. Сметаме дека е добро премиерите на двете земји да се среќаваат во секоја можна прилика. Затоа бевме разочарани кога премиерот Груевски не дојде во Њујорк, рече тој. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен денеска во Берлин разговараше со германската канцеларка Ангела Меркел за ситуацијата во Афганистан, против ракетната одбрана и за односите на алијансата со Русија. Расмусен изјави дека НАТО ги засилил операциите против талибанците во Афганистан како никогаш досега. Меркел ја поздрави отвореноста на Русија за разговори околу европскиот противракетен одбранбен систем. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон денеска изјави дека Вашингтон ќе му понуди воена помош на Пакистан во вредност од 2 милиарди долари за справување со екстремистите. На американско-пакистанските разговори во Вашингтон, Клинтон оцени дека Пакистан е најсилниот партнер во битката против тероризмот. Властите во Киев соопштија дека три мали бомби експлодирале во украинскиот град Кировоград на неколку часа пред посетата на председателот Виктор Јанукович. Бомбите експлодирале пред објектите на судот, полицијата и предизвикале само материјална штета, а украинската полиција овој инцидент го оцени како акт на хулиганизам. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган, кој денеска во Атина разговараше со неговиот грчки колега Јоргос Папандреу, изрази очекување дека гасоводот од јужниот крак Турција, Грција, Италија ќе биде завршен до 2015 година. Дел од гасоводот меѓу Турција и Грција веќе е изграден. Инаку во јужниот коридор кој го финансира и Европската Унија е и гасоводот од Грузија преку Црно море, Романија, Србија, Хрватска и Словенија до Трст. Радио Слободна Европа, радио со доверба. Премиерот на Црна Гора Мило Ѓуканович во Скопје разговараше со неговиот домаќин Никола Груевски за билатералната соработка, беа подпишани и неколку договори и спогодби меѓу владите на двете земји. Ѓуканович оцени дека застојот на Македонија во евроатланските интеграции е проблем и за другите земји во регионот, известува Мирјана Спасовска.
Како одговорен фактор во регионот и како пријател на Македонија, Црна Гора сака што поскоро да се надмине решавањето на проблемот со Грција зимето и да се создадат услови за полна европска и евроатланска интеграција на Македонија. Оваа порака му ја пренесе црногорскиот премиер Мило Ѓуканович на неговиот македонски колега Никола Груевски на разговорите во владата.
Казал сам премиеру Груевском и неговим колегама из владе да то питање не третирамо само како питање од значаја за Македонију.
Му кажав на Груевски на неговите колеги од владата дека тоа прашање не го третираме само како прашање од значење за Македонија, ниту е тоа прашање од доменот на пријателските односи на Црна Гора кон Македонија, туку на вистина го третираме како важно прашање на стабилноста на регионот, изјави Ѓуканович. Ние мислиме дека клучен проблем на регионот во кој живееме е нестабилноста и за жал имаме многу докази од поновата историја дека нашите инструменти на стабилност во регионот не се доволно сигурни. Поради тоа наш интерес е секоја држава од регионот што поскоро да стане полноправен член на НАТО и Европската Унија, рече Ѓуканович, нагласувајќи дека во таа смисла неговата земја ги гледа сериозните слабости од застојот кој се случува веќе некое време во интеграцијата на Македонија. Груевски го повтори ставот дека Македонија останува да биде активно ангажирана под покровителство на Обединетите нации да се најде решение. Со премиерот Ѓуканович биле разменети информации во насока на натамошно унапредување на релациите во економијата, биле разменети информации за состојбите во регионот и е констатирано дека односите меѓу двете земји се традиционално пријателски без отворени прашања во насока на натамошно напредување на односите на економски план. Денеска беа потпишани 4 билатерални договори, тоа за економска соработка, за соработка во образованието, за социјална соработка и спогодба за научно-технолошка соработка.
Со потпишувањето на билатералните договори и спогодби, Република Македонија и Црна Гора даваат јасен сигнал дека билатералната соработка представува пат и кон европската интеграција, зашто Република Македонија дава безрезерна и целосна поддршка на Црна Гора.
Рече Груевски, пред да ја посети Македонија, Ѓукановиќ беше во Словенија. Тој рече дека неговите посети во регионот се дел од неговите редовни активности и не имаат поврзано со најавите дека е можно негово заминување од функцијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вашингтон и Брисел се уште веруваат дека спорот со името можат двете страни да го решат меѓу себе, но јас не гледам докази за такво нешто. Затоа е потребно меѓународната заедница да биде поактивна, вели еден од посредниците во разговорите за Охридскиот договор Джеймс Пердју. Според него рамковниот е заеднички договор меѓу етничките македонци и етничките албанци, во кој се вели дека Македонија треба да биде унитарна држава. Со Джеймс Пердју разговара Зорана Гаджовска.
9 години поминаа од подпишувањето на рамковниот договор, па како оценувате состојбата на меѓуетничките односи сега во земјава?
Ги немам следено сите детали, но генерално мојот впечаток е дека голем дел од рамковниот договор е исполнет од страна на политичките лидери, но има уште многу работа во подобрувањето на односите на најголемите етнички групи во земјава и се надевам дека со текот на времето и двете групи ќе се сближат. Една од работите што е многу важна е дека има посветеност на етничките албанци кон Македонија како земја. Така беше кога преговаравме за Охридскиот договор и мислам дека тоа е предноста што ја има Македонија, а ја нема некој земја од регионот. Постои заеднички договор меѓу етничките македонци и етничките албанци, во кој се вели дека Македонија треба да биде унифицирана држава, треба да се развива како демократија и заеднички да оди напред.
Спомнавте дека Македонија е успешна приказна, но рамковниот договор можеби и не е совршен. Па што мислите кои се неговите мани?
I think there's still a good deal of separation. One of the things that's in the Ohrid agreement is
Сметам дека се уште постои одредена сегрегација. Една од работите која е наведена во Охридскиот договор е препознавање на албанскиот како јазик. Сметам тоа е важно и дека е направено, но не требаше тоа да стане прашање по кое луѓето ќе се подалат, па да имаме одвоени школи и така натаму. Сметам дека јазикот е нешто што поделува, а не нешто што обединува. Се надевам дека Македонија ќе работи на тоа. Има напредок во многу области. Не би сакал да го пренагласувам тоа. Во Македонија треба да се работи исто како што треба да се работи во Соединетите Американски држави. Никој нема совршено досие.
Зошто Македонија е се уште далеко од НАТО?
The name issue, the debate over the name between Macedonia and Greece is essentially blocked.
Проблемот со името меѓу Македонија и Грција во основа го блокираше влезот на Македонија во НАТО на самитот во Букурешт во 2008 година. Тоа е проблем кој што се уште трае и не изгледа дека наскоро ќе биде решен.
Што мислите дали е постигнат некаков прогрес во процесот на решавање на проблемот со името од самитот Панамака?
None that I can see. I know there've been UN mediation on that, but
Не гледам дека е постигнат некаков напредок. Знам дека Обединетите нации посредуваа околу разговорите, но целиот процес ми остава впечаток дека не се одвива баш брзо.
Зошто мислите дека Брисел и Вашингтон не го сваќаат проблемот со името доволно сериозно?
I think after the NATO summit in Bucharest, both European nations.
Мислам дека по НАТО самитот во Букурешт и двете страни, Европската заедница и НАТО, заземаа пасивен став по ова прашање, оставија сами да си го решите проблемот, се трнаа настрана и не се вклучија. Мислам дека тоа не е сменето. Се уште сметам дека САД и Европската унија се уште веруваат дека овој проблем може да го решат двете страни меѓу себе, а јас за такво нешто не гледам докази. Затоа и заклучувам, и ова е мое лично гледиште, дека е потребно меѓународната заедница да биде поактивна, односно да организира некаква форма на преговори или разговори за да се реши ова.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Инвестира во Македонија, новиот бизнис рај во Европа, е рекламниот спот со кој владата преку светските телевизиски мрежи ги привлекува странските инвеститори во земјата. Колку е ефикасен покажува фактот што Македонија е на предпоследно место на најпосакувани дестинации за странски инвестиции во регионот. А колку пари се потрошија, никој не знае. Марија Митевска.
Владата се уште во тајност ги чува податоците за тоа колку пари беа потрошени од буџетот за рекламната кампања «Инвестирај во Македонија», новиот бизнис рај во Европа. Слоганот се појави во 50 водечки весници списанија во 35 земји, а видеоспотот беше промовиран на светските телевизиски куќи. Слагјана Тасево «Транспарентност нулта корупција» вели дека според законот сумите кои ќе бидат издвоени од Народната каса треба да бидат познати и објавени уште пред да бидат потрошени.
Ниту тоа не е направено согласно сите закони или регулативата како што предвидува да однапред се знае колку ќе се потроши, а да се види колку се потрошило, ако било дадено повеќе или помалку и на кој начин, и на крајот резултатите од тоа, за да може да се планира за следната година.
Директорот на една маркетинг агенција, Филип Петревски, вели дека рекламирањето во светски познатите медиуми е многу поскапо отколку во Македонија.
Некои ценовници кои се валидни, речеме нека каков 30 секунден спот на CNN би коштало $5,000, да кажам, во некои термини кои што може да не се толку атрактивни, да, па дури до $30,000 во атрактивни термини. Како се помножи по бројот на објави, може да се види колку од прилика чини тоа.
Тасева вели дека не само за оваа кампања, туку и за многу други на владата. Тие немаат информации колку пари се потрошени.
Слушав на она што беше на некој начин исчепкано или истражено од медиумите, за тоа колку се потрошило за дневници, колку се потрошило за плати, колку за оние што беа промотори. Поточно за тоа, за кампањите надвор во другите медиуми кои што одеа во странство, не добивме никаква ни приближна сума за тоа колку се потрошило.
Во земјава во 2009 година од странски инвестиции влегоа 180 милиони евра според податоците на Народна банка. Во споредба со 2008-та нивото на странски инвестиции е преполовено. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Зошто Европската Унија уште еднаш зборува за повторни преговори за незиниот правилник, прашува весникот Економист во врска со најновиот предлог на Берлин и Париз за ревидирање на Лисабонскиот договор со цел Унијата да може да се справи со идните должнички кризи. Гоце Атанасов.
Тоа требаше да биде последниот чин. Лисабонскиот договор, наследник на несреќниот устав на Европската Унија, кој по договорите од Мастрихт, Амстердам и Ница, требаше да прерасне во траен правилник на Евроклубот. Ослободени од натрешните расправи, Унијата требаше да се сврти кон надвор и да се соочи со реалниот свет. Наместо тоа, реалниот свет фрли во еврозоната должничка криза. И помалку од една година откако Лисабонскиот договор стапи во сила, во Европската Унија се зборува за нов договор. Омилената игра во Брисел е рестартирана од францускиот председател Никола Саркози и од германскиот канцелар Ангела Меркел. На нивниот самит во Довил, неделава, тие изјавија дека е необходно да се ревидира Лисабонскиот договор со цел Унијата да може да се справи со идните должнички кризи. Каква забава, пишува Економист, подсетувајки. Се сеќавате на француското и на холандското одбивање на уставот, или на тоа како ирците требаше два пати да гласаат за да го одобра договорот, и на чесите кои не го подпишуваат до последен момент. Ајде да го направиме сето тоа повторно. Овој пат, поради економската криза и намалувањето на буџетот, тоа ќе биде уште повозбудливо со оглед на разлутените гласачи, на кои во иднина треба да им се наметне уште поголема фискална строгост. Берлин предлага на расипничките земји, кои ги кршат фискалните ограничувања во еврозоната, да им се одземат нивните гласачки права. Во минатиот месец, Европската комисија предложи засилена контрола на буџетите, плюс санкции кои ќе стартуваат полуавтоматски. Членките веднаш ќе бидат казнувани за нивните грешки, освен ако министрите за финансии не гласаат против тоа. Во почетокот предлозите, особено идејата за автоматизам, беа критикувани од французите, оценувајќи дека со тоа се намалува политичката дискреција. Сега Франција го смени мислењето и го подржа новиот договор. Сепак, критичарите на ова гледат како на лоша сделка, со оглед на фактот дека повеќе земји нема да се согласат со строгоста на мерките, пишува Економист, додавајќи дека искуствата од минатото покажуваат оти ова операција е невозможна. Европската конструкција е наполу остварен проект. Инстинктивниот одговор на Брисел на опасност од распаѓање е понатамошна интеграција, заклучува весникот Економист.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.